Jeg stanset for en kjent tekst I 1. Johannes brevet, til det tredje kapitlet der. Jeg må ha tenkt mye på det siste tid, og det har stått for meg gjennom mange år, men altså det kom særlig for meg nå de siste dagene igjen. Du kommer bort I forskjellige ting. Plutselig så åpner det seg ting for deg. Jeg tenkte på dette som skriften, du vet, den setter et skille mellom mennesker. Det noe som passer veldig, veldig dårlig inn I vår tid. Før så var det atskillig mer godtatt blant folk, at det var sånn. Men I dag så stemmer det veldig dårlig med tidsånden, at det setter skille mellom mennesker. Det stemmer ikke. Det tidsånden vi har med å gjøre, og det noe Guds ord taler om, vet du, at det skal komme en tid, og det ikke skal tåle den sunne lære lenger, men ta seg lærer I hopetall, så forkynner det som klør I øret. Men med dette som Guds ord taler, det skal ikke tåles lenger. Det stemmer ikke med tidsånden. Det har det jo aldri gjort, men nå er det særlig dette som ikke stemmer inn med tidsånden. Det som gjengs I politikken og så alt mulig, og vi alle like, vet du, alt det her. Men skriften, det vel kjent I skriften at dette skjer. Og da det ikke tale om forskjellige raser og forskjellige folk og forskjellige kulturer og alt dette her, men det altså noen som hører Herren til, og så det noen som ikke gjør det. Det noen som på vei til to helt vidt forskjellige steder. Den ene går fortapt, den andre blir frelst. Den ene på vei til fortapelse, den andre på vei til himmel og salighet. Og dette skillet går altså tvers gjennom menneskeligheten her, og det går tvers gjennom kristenheten nå. Det det som så problematisk for enkelte å forsone seg med, at det går rett gjennom menigheten nå. Når Jesus for eksempel talte om dette skillet, så talte han jo om de 10 jomfruene, som alle gikk ut for å møte brudgommen. Han talte altså om menigheten da han satte dette skillet. Ikke den åpenbare verden og menigheten, men tvers gjennom menigheten går det skillet. 5 kom til en lukket dør. 5 gikk inn gjennom en åpne. Vi kjenner jo. Men du møter altså lite av den forståelse i den kristne forsamlingen I dag. Og jeg personlig, for å si det sånn, jeg tror det skyldes at det et humanistisk syn som har inntatt menigheten I dag. Og det rådende altså. Og til det så har det drevet Guds ånds sannhet ut. Altså det ikke rom for det som Guds ånd forkynner, for han holder seg dårlig, vet du. Det ikke rom for det lenger, for det stemmer så dårlig med denne humanistiske ånd som har inntatt den troende forsamlingen. Den teksten som vi nå skal stanse for I kveld kan vel synes som et underlig utgangspunkt for å tale noe om dette her, men vi får nå se. Den står I alle fall I som jeg nevnte I 1. Johannes 3 og vers 1-3. I Jesu navn, se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå vi Guds barn, og det enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han Og hver den som har dette håp til ham, renser seg selv, like som han ren. Amen. Ja, Herre himmelske Far, Herre Jesus, dette var dine ord, og vi ber om at du må kaste lys over dette her for oss, også I kveld, så vi kan se. Det bare ved din hellige ånd, og ved ditt ord at vi I det hele tatt kan se noe som helst som har med ditt rike å gjøre. Det så annerledes enn det som kommer opp I vårt hjerte, Herre. Gi oss nåde til å bøye oss inn under det. Amen. Jeg tenker på det når vi snakker om det å bøye seg på Guds ord og bøye seg inn under det, så tenker vi jo gjerne på at det liksom vi, vårt gamle menneske, som skal gjøre det, men det faktisk ikke vårt gamle menneske I stand til å gjøre. Det som sånn sprettball, det altså, de kan bøye seg det, og så spretter det opp igjen like etterpå. Det Per Nordsletten som skriver sånn om det jeg sa, at men akke har et kjød som alltid gjør en bøye. Det jo dømt til død, men vil seg ikke bøye. Det var den erfaringen han hadde gjort altså, gjennom sin liv med Herren. Han hadde et kjød som ikke ville la seg bøye. Så når vi snakker om å bøye oss inn under Guds ord, så taler vi rett og slett om at det nye livet må seire i oss altså over det gamle. For den forståelsen kommer så veldig fort inn også hos meg, de må jeg bare erkjenne at det liksom jeg som skal bli et forandret vesen, liksom der. Så skal jeg naturen, så skal jeg bli et mye bedre menneske etter hvert, og så videre. Og mer og mer tro, fast og tro overfor Gud, og så videre. Men det kan de gamle menneskene aldri bli. Jeg er dømt til død. Det var det jeg hos fest på der nede på Golgata i sin tid. Men her i denne teksten også møter vi denne fulle bevisning som er særpreget for Paulus. Han skriver ofte sånn, han. At vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Nei, altså, dette er Johannes, unnskyld. At vi skal kalles Guds barn, og det er vi, sier han. Mine kjære, nå er vi Guds barn. Vi vet at når han åpenbares, og så videre. Det er det samme som Paulus, altså, som er så særlig, og når Paulus skriver, var det merket til det, så er det altså ingen tvil der, altså. Jeg er fullt og bevist om at han som begynte den gode gjerne med dere også vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Det er altså min fulle bevisning, sier han. Han er fullt viss på det. Så taler altså apostlene. Ikke noen tvil her. Nei, sånn er det rett og slett. Hvorfor det? Hvor hadde de dette fra? Jo, det var dette altså. For Gud kan ikke lyve og bedra noen. Det var altså her det kom til kjennskap til Herren. Så vi visste altså at det han sa, det kom til å skje, sånn kom det til å bli. Det var altså Herrens ord som hadde gitt dem denne fulle bevisning. Men vi må ikke glemme altså at Paulus han taler til et bestemt folk her. Disse som han her kaller vi, de er ikke hvem som helst. Altså. Det er ikke engang alle dem som kaller seg det kristennavnet som vi har vært inne på. Det gjør skriften svært klart for oss, men det får slett ikke inntrykk av det også, at det er svært klart for kristenfolket, nettopp det der. Det blir heller sett på som negativ holdning når den holder fram Jesu ord, som blant annet sier, ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelens rike. Her taler man altså mennesker som kaller Jesus for Herre. Og det er Jesu egne ord. Jeg husker for en god del år tilbake, en veldig kjent kristen personlighet i Norge, jeg skal ikke nevne noen navn, for det har ikke noe poeng i. Jeg husker han nevnte det at han hadde lest om denne trange døren, og den smale veien, og så videre. Men vet du sånn, det ble så negativt for meg, jeg vil forkynne Jesus, jeg sa. Jeg ble sittende, jeg kunne jo ikke si det til ham, for det var gjennom radio, så... Hadde jeg vært der, så ville jeg sagt det altså. Men det er jo Jesus som har forkynt det der. Hvilken Jesus er det da han forkynner? Ser du? Det ble for negativt. Men ifølge Jesu egne ord her, så er det altså ikke alle menigheten heller som kommer inn under dette vi, som vi møter i teksten vår her. Det er mennesker som sier til Jesus, Herre, Herre, altså, uten å høre til disse vi, som er Guds barn og en dag skal bli ham like. Det er altså, som vi allerede har vært inne på, en humanistisk tankegang som har inntatt menigheten i vår tid, og som gjør altså at dette sannhetsord, for det er nemlig hva det er, ikke blir tålt. Det blir døyvet ned, eller sett på som direkte ondt, og så videre, altså, i den samme gata. Det blir gjerne sagt at det ikke er vår sak å dømme, når det kommer inn på sånne ting, og det er helt sant. Det er altså ikke min og din sak å dømme det enkelte mennesket. Altså skulle avgjøre her på forhånd hvem som ender i himmelen og hvem som ikke gjør det. Det har du og jeg ikke blitt gitt noen rett til, med mindre et menneske altså forbanner Kristus og forbanner frelsen. Det får være Guds sak altså, hvem dette gjelder sånn. Men det er vår sak å ha sannhet som utgangspunkt. Det er saken altså. Det konsekvensen av dette falske synet er at det hele ender opp i hyggetreff. Framfor samling under den ånd og dermed den ånds atmosfære hvor vi holdes åndelig våkne. Vi kommer altså inn under en atmosfære, en kristelig atmosfære, hvor vi rett og slett sovner oss som kristne. Vi blir lullet i søvn. Alt er så greit. Alt er så kjekt. Alt er så inkluderende. Alt brått blir tatt bort, så kan vi være i stand til å vekke oss. Gud, sier ordet, vil at du skal vite deg frelst. Altså, en kristne tro ikke går ut og liksom håper at det vi håper at det holder dette her, akkurat som du håper på fint vær i morgen, men det kan du ikke være sikker på. I hvert fall ikke neste uke. Nei, det ikke sånn den kristne troen. Det å vite seg frelst. Det full visshet, står det. Og det vil altså Gud at du og jeg, vi skal vite oss frelst, men det kan altså bare skje på sannhetens grunn. Ikke noe annet sted. Ikke noen annen grunn, altså. Det spørres igjen av de sanger som ofte blir sunget i våre sammenhenger. Blei i hvert fall det. Men Jesus, er jeg en av dem? Vil du meg kalle din? Står jeg for deg som hine fem med lys i lampen min? Er det tilfellet? Og det går an å få et klart svar. Jeg vil kalle et klart svar for sjela på det spørsmålet. Men det må altså ha sin grunn i Guds ord. Altså den overbevisning som er av den hellige ånd, ved ordet. Uten dette så kan du komme til å bli en slik. Ja, det da stor sannsynlighet for at du blir en slik som fører mennesket inn i det samme bedrag som du selv altså har blitt gjenstand for. Ja. Han stiller et veldig skarpt spørsmål, døpen Johannes, da de kom fra Jerusalem og Israel for øvrig ut for å bli døpt i Jordan. Så stiller han spørsmålet, hvem lærte dere å fly fra den kommende vrede, fra Guds vrede, fra dommen? Altså, spørsmålet er, hvem? Hvem lærte deg? Hvem har du lært av? Hvem har overbevist om dette her? Ja. Gud har altså blitt framstilt for deg som så god, og så vennlig og kjærlig, at du har kunnet anerkjenne ham. Ja, det ikke sånn at det det største under i livet ditt at Gud kan ha med sliken å gjøre, altså. Og at det eneste du spør om i ditt kristelige vær om dette er hva ordet forkynner. Ja. Husker jeg forkynner, jeg hørte for mange år siden om, så sier han at det, man snakker hele tiden, man skal være så positiv til forkynnelsen. Så talte han jo om han, hva var navnet på disse to da, som hadde juksa, vet du, med penger. Og så ble stilt fram for Peter, og det ble båret ut, døde og ble gravet samme dag med begge to. Og så spør han, var det positivt? Det eneste du skal spørre oss om, det er om det er sannheten. Vi har med Gud å gjøre, ikke sant? Det er ikke du og jeg som skal avgjøre noe som helst. Vårt spørsmål blir, er dette sannheten, eller dette Gud vil? Er det det han har forkynt? To ganger i sine brev til Timoteus så nevner Paulus noe han kaller sannhetserkjennelse. Det første gang i 1. Timoteus 2,4. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det andre gang i 2. Timoteus 3,7. Som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhetserkjennelse. To ganger nevner han altså dette spesielle begrepet der. Da ser vi her at disse vi, han skriver til i teksten vår, apostel Johannes, det er slike som er blitt frelst og er kommet til sannhetserkjennelse. Den sanne troende er en som har en erkjennelse. Han har erkjent selve sannheten, altså. Og denne overbevisning, den inntar et menneske, altså. Det er troen. Jeg husker bibelærer Øyvind Andersen nevnte den gang at folk går omkring og sier at jeg har en overbevisning, men det er ingen som har en overbevisning. Det er overbevisningen som har deg. Ja. Og det er viktig å kunne skjelne mellom det. Men den sanne troen er altså en som har blitt overbevist ved den hellige ånd og ordet. Han er altså inntatt av en overbevisning som er av Gud. Det er troen. Det er ikke jeg som har begynt å tro, vet du. Nei. Hva sier han i Roseliusesangen? Du kan ikke tro om en kjære så hører. Gud har jo sin sønn for oss i livet, og så videre. Så skraper altså Gud denne overbevisningen mennesker når jeg får høre ordet. Når du har fått del i denne erkjennelse, så går du ikke rundt som i blinde, altså, men da er du våken. Denne erkjennelse holder deg våken, altså. Men som han skriver i Paulus i 1. Korinther 9:26, så løper jeg da ikke som på det uvisse, jeg kjemper ikke som en som fekter i løse luften, sier han. Nei, men han gjør da ikke det. Du vet at en saueflokk uten noen til å lede seg, den er så typisk på dette her, at den svirrer omkring der ute, altså fra gresskott til gresskott, men den har ikke noe mål for noen ting. Den skal ikke noe sted, liksom. Den må ha noen til å lede seg til et sted. Hvorfor gjør han ikke det, Paulus? Hvorfor går han ikke rundt som er blinde? Men det er fordi han har sannheten som utgangspunkt for alt. Han måler altså alle ting på noe. Spør deg selv alvorlig kveld. Er det bare humanisme jeg har fått del i? Og er overført på en Gud som jeg skaper meg selv, altså? Eller er det virkelig sannhetserkjennelse jeg har fått del i, så jeg kan si at jeg kjenner Herren og er kjent av ham? Da ser du ikke lenger på deg selv og finner svaret på ditt samfunn med Gud her, vet du. Men du ser det som apostelen peker på her i teksten. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss at vi skal kalles Guds barn. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss. Det er uendelig kjærlighet. Til mer jeg kommer til erkjennelse av hvem jeg er, til mer ufattelig blir den kjærlighet som er av Faderen, som har frelst meg. Det er så uendelig stort for oss, ikke sant? Fordi vi ser sant på oss selv, dette her, at han ga sin sønn i sted. Og dette blir altså så uendelig stort for oss, fordi vi ser sant på oss selv. For dette er sannhets erkjennelse, vet du, at du kjenner Gud både i hans hellighet og hans kjærlighet, og din egen fallne tilstand, i møte med begge deler, altså. Du møter altså Guds hellighet i din fallne tilstand. Det har en spesiell virkning hos deg. Og så møter du altså Guds kjærlighet i din fallne tilstand. Og det er også en virkning hos deg, ikke sant? Ja. Men det er ikke det samme. Da blir hele kristendommen ditt en forunderlig historie. Det er jo ikke noe du forstår dette, men det er noe du får tro. Fordi Guds egen ånd overbeviser deg det ordet. Hør hva skriver her nå apostelen. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Altså, skulle det være en her nå som ikke forstår dette vi har talt med hverandre om nå, så skyldes det at han ikke hører Herren til, men verden. For ifølge apostelen er det verden som ikke kjenner til dette, som vi nå har talt. Herren, verden kjenner til menneskelig kjærlighet og dette å være inkluderende og dette å være god med hverandre og alt det her. Det er ikke noe spesielt for Guds forsamling det, langt derifra. Det er menneskelig. Noen synes også at slik er hår tale, men når man spør hvordan skal et menneske bli frelst når det ikke blir klar over sin sanne stilling? Kan du si meg det? Nei, skal vi tale om håret her, så må det være altså den bløtaktighet som lar et menneske forbli i sitt bedrag. Som ikke sier ifra. Menneskelig godhet, vennlighet, kjærlighet, barmhjertighet og så videre, det er store verdier det. Det er virkelig verdt noe. Det er ingen som må tale nedsettende om det. Tenk om ikke det fantes iblant oss. Men det kan altså ikke frelse et menneskes sjel. Det kan bare Guds usminke ord gjøre. Det er sann kjærlighet tvers igjennom oss når det sender deg ut på de frådende bølgene for at du skal komme til sannhets erkjennelse av din egen synd og hjelpeløshet. Altså. Sannheten om meg. Der han sier hos Enus et sted at den erfaring har du forhåpentligvis gjort også. Dette er altså en kjennelse som kommer gjennom mange og store og ydmykende fall. Du faller igjennom hele veien også. Så blir du altså synder som må ligge i Herrens hånd. Den hånd som han har rakt ut, som en gammel frelst alkoholiker i Kragerø stadig sa, denne hånd som er rakt ut ifra Golgata. Eneste som kan berge deg, ikke sant? Ja. Det finnes ikke noe i meg som kan stå for Gud. Hverken før eller etter at jeg ble kristen. Det må stå ved det som skjedde på Golgata. Rensa i det blod. Det er det eneste som kan berge oss. Og det gjør det også. Har du sett det? At dette er utrett for alt som heter menneske, ja, da begynner du å nærme deg i alle fall den visshet som Guds ord taler om, frelsesvissheten. Den er grunnen på hva Gud har gjort for deg. Herren vil berge deg. Men skal du bli berget, så må han også være alene om det. Han må få åpenbart av dette som verden aldri tar imot så lenge han har noen tro på sitt eget, at frelsen er fullbrakt ved Jesu Kristi liv og død og oppstandelse. Altså, din frelse er fullbrakt ved det. Kan hende er det det eneste budskap som man trøster sjela di fullt ut, da er det i hvert fall et godt tegn. Du har ikke lenger noen trøst i det kristenlige, hverken i det ytre eller indre. Men kun i Jesus, hans person og hans gjerning alene. Sånn har de det, disse vi apostlene skriver dette herlige budskapet til her. Når vi er inne på disse tingene, for dette er ikke tanker vi er inne på. Dette er Guds ord, ikke sant? Når jeg tenker på Johannes også skriver i sitt andre brev, han skriver til menighetsforstanderen, Johannes 2, altså brev 2, og så skriver dette at det har gledet meg meget, skriver han, og legger merke til hva han sier da. At jeg har funnet noen av dine barn som vandrer i sannheten. Tenk det. Ikke engang de fleste. Altså, han taler om menigheten også. Du har gledet seg meget over at han har funnet noen. Skal vi spørre hvordan det er i dag? Mine kjære, skriver han her, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Nå er vi, og vi vet, og salige stunder når vi får se noe inn i dette her, det Jesus har gjort nettopp for meg, det kan ingen makt i tilværelsen rokke ved, altså. Er det det brevet vi skriver så veldig klart om, og så fint om hele veien, dette urokkelige håp. Du vet hva som er urokkelig, noe du ikke kan flytte på. Jeg ser ofte for meg, jeg leser det ordet der, en sånn der jernstang som det er borret ned i fjellet, og så er den kjørt ned igjennom, og så er den lagt betongen ned, som står død fast. Det står altså ikke i menneskelig makt å få rikket den en millimeter. Sånn står frelse fast. Det Gud har gjort kan ingen rokke ved. Ikke en millimeter. Det er min og din frelse, da er det noe annet. Så sitter du kanskje der, dag etter dag, og tenker at du verden for et elendig kristenliv vi har. Det duger jo ikke det hele tatt, jeg får jo ikke dette her til. Jeg vil gjerne høre ære til, og det er så salig når han åpenbarer seg i ordet om, men jeg får det altså ikke til, det er en salig menneske der. Du har alt ditt i Jesus. Du kommer altså ikke en dag fram for æren og sier, se på min kristenliv. Nei, du ser på Jesus, det er inngangen til Guds rike der. Det vil aldri bli noen annen inngang enn å se på ham som står der. Det slaktede Guds lam som er åpenbart for tronen i himmelen, som et lam liksom slaktes, står der. Det er vår inngang i himmelen. Den eneste som kan rokke med dette her, altså, det er han som har opprettet det, og vil derfor aldri evig kunne underkjenne sitt eget verk, vet du. Det er merkelig det der, altså Luther, han er jo så frimodig, han er, jeg skal ikke si freidig, men han har det utrolig, vet du, så han sier, altså taler om å fange Herren i hans ord, sånn som denne kananeske kvinna som fulgte etter Jesus. Hvorfor gjorde hun det? For hun visste hvem han var, og visste han kunne ikke annet enn å hjelpe henne, for han har kommet for det. Hun fanget med ord, sier Luther. Det er også dette verket, altså dette frelsesverket, det står en dag Gud sier at han har sverget ved seg selv, men han ikke fantes noe større å sverge ved, for at du og jeg skulle få tro det. Han kan altså ikke avskrive sitt eget verk, det han har gjort for deg. Det er det du og jeg trenger å se. Så fast over frelse Jesus Kristus, det kan ikke råkke oss, la oss forkynne fred på rette grunn, folk. Det er viktig, ikke minst i dag, hvor vi sover, for det gjør vi. Menigheten i dag, den sover stort sett. Det er ingen hemmelighet, det burde ikke være det i hvert fall. Og vi drar oss inn i søvnen etter hvert alle sammen. Vi følger Guds ord, så tyder det jo på at vi sover alle til slutt. Men enda er det håp. Enda er det forhåpentligvis noen som er såpass våkne, at de kan berge en sjel ved ordet ennå. Men de fleste sover. Og så slutter jeg vårt helt slik, og hver den som har dette håp til ham, renser seg selv, liksom han er ren. Spiller ikke noen rolle hvordan du lever livet ditt her på jord, fordi frelsen ikke beror på gjerninger. Det er mange som har tenkt sånn når du hører evangeliet fritt. Det er noe tvers igjennom en rotten tankegang i tilfellet. En kristen tenker jo ikke sånn. Nei. Jeg hadde tvert imot fått dette sinn at han gjerne vil være lik Jesus både i sinn og sinn. Det er bare at det lykkes så dårlig, ikke sant? Det er nettopp fordi han har mottatt denne store nådegave, at hans synd ikke lenger kan bli ham til dom. Jeg vet ikke, jeg må stille det spørsmålet til slutt, for jeg må stadig minne oss på det selv i hvert fall. Er du klar over det? At din synd ikke lenger kan bli deg til dom? Det er evangeliet. Ja. For det var en som tok dommen for all verdens synd. Men synd at man føler deg bort ifra Jesus, det er en helt annen ting. Men det er ingen synd som kan drive mennesket bort fra ham. Men du kommer til ham med din synd. Ingen synd som er så stor at ikke Jesus står imot et menneske. For tusende gang. Vi er så langt fra syndfrihet, det er i hvert fall sikkert, men vi faller så ofte dessverre, men det er ikke slik vi ønsker å være lenger. Men kristen ønsker ikke å være sånn lenger. Han konstaterer bare med sorg at han er så alt for mye sånn. Men det er rett og slett det han kommer til Herren med. Disse gamle, som vi kaller dem, de som levde før, lutheranerne, de kalte det troen for å komme til Jesus med sin synd. Ikke med den synd og den synd, jo da det også, men med sin synd. Dette at jeg er synd. Dette at jeg er ikke noe annet enn et fortapt vesen. Slik kommer jeg til Herren. I den erkjennelse, det er å komme til Jesus med sin synd, altså. Så taler Guds ord om å bekjenne dette for hverandre. Og så skal ikke jeg komme her i kveld og fortelle liksom hva galt jeg gjorde i går, og så videre. Men at vi lever alle i den erkjennelse at vi er syndere, vi er fortapt uten Jesus. Det er det jeg taler om. Det er en felles erkjennelse, en felles forståelse. Og kanskje vi enda kan få være med og berge noen. Det er bare sannheten som man gjør. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Takk for din frelse, at den enda står fast i denne stund. Kommer til å gjøre det etter den siste dag her på jord. Så legger vi også dette ordet som er delt sammen med framfor deg, Herre. Jeg ber om at du må anvende den enkelte av oss. Du kjenner oss, Herre Jesus. Du vet hvilken fare vi står i.